Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як повідомляють, саме зараз у Харкові вибухи. Є інформація про те, що це можуть бути керовані авіабомби з боку Бєлгородщини. Ми пам'ятаємо про те, що Харків та Харківська область щодня перебувають під обстрілами російських окупантів. І от про це і не тільки будемо говорити зараз з військовим журналістом, харків'янином, до речі, Андрієм Цаплієнком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, Олексію, героям слава.
Ну, дійсно, ми бачимо, що обстріли Харкова, вони не припиняються, вже використовуються авіабомби, це вже не вперше, ми бачимо такі випадки. Буквально вчора була трагедія, так, коли в цивільну, ну, в звичайні багатоповерхівки влучили шахеди, так, оці дрони, які запускають росіяни, і 4 людини загинуло, серед них 3 рятувальників. Якщо дивитися на те, наскільки великою є загроза зараз для Харкова, як ви її оцінюєте, що ви чуєте від військових щодо цього?
Загроза Харкова, вона постійна, і вона є, безумовно, і тут питання в тому, що відстань від Харкова до кордону, вона не більше 40 кілометрів, і це дає можливість ворогу дистанційно застосовувати засоби ураження по Харкову достатньо ефективно, тому що, ну, ви знаєте, що на ракети, які вилітають з боку Білоруської області, наша протиповітряна оборона просто не може відреагувати, оскільки вони летять секунди буквально, ну, до хвилини. Те ж саме стосується і керованих авіабомб, які зараз росіяни пробують, ну, не те, що пробують, вони вже певний час їх застосовують в Харкову, скидаючи, знову ж таки, з літаків, пуски відбуваються в повітряному просторі Білгородської області. Але, ну, в той же самий час військові не бачать на сьогодні загрози, скажімо так, наземного прориву кордону і готовності росіян наступати на Харків або оточити його. Ну, наша розвідка вже про це говорила неодноразово, що, скажімо так, російська інформація про те, що готується наступ на Харків, є здебільшого інформаційно-психологічною операцією, спрямованою на те, щоб посіяти паніку в Харкові. Ну, про це кажуть і буквально щоденні ефіри російських пропагандистів, де вони пропонують стерти Харків з лиця землі і зробити так, щоб харків'яни, 800 тисяч людей, як мінімум, покинули місто. І насправді в цьому їхня мета. Їхня мета – посіяти паніку, зробити так, щоб харків'яни жили в постійному страху і, ну, і добитись того, щоб, можливо, люди з міста виїжджали, але, ну, я дуже часто буваю в Харкові, оскільки ми на схід їздимо через Харків, і я зустрічаюся з друзями, зі своїми родичами. Ну, намірів залишати Харків у людей немає. Є, звісно, тривога, є, звісно, невпевненість в завтрашньому, в тому, що буде завтра, але, ну, скажімо так, паніки немає, це точно.
Ну, от ви знаєте, ми буквально вчора в нашому ефірі говорили з художником Павлом Маковим. Він також зі своєю дружиною залишається в Харкові. Казав серед іншого, що от, ну, не треба думати, що Харків залізобетонний, що ми харків'яни, які залізобетонні, ми звичайні люди, і також нас лякають ці обстріли. Звичайно, люди гинуть, знищуються їхні помешкання. То ви сказали про те, що військові все-таки наполягають на тому, що оці постійні розгони, так, про те, що буде наступ на Харків, що це російські ПСО. З іншого боку, от я побачив цитату з інтерв'ю голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він розмовляв з виданням «Політіко». Він там, звичайно, говорить про те, що Україні потрібна допомога і негайно, але також знову ж сказав, що вважає найімовірнішою ціллю для головного удару російських окупантів саме Харків. От як розуміти те, що військові кажуть «ні, не розводьте паніку», голова Офісу президента каже «удар може бути по Харкову»?
Дивіться, на війні все можливо, але для того, щоб це можливе сталося, потрібні якісь дії, потрібна підготовка. І станом на зараз, я хочу наголосити, станом на зараз військові не бачать підготовки росіян до наступу на Харків. Якщо ця підготовка почне відбуватися, то вони це побачать точно. Вони побачать точно, тому що йдеться про угруповання, яке потрібно росіянам мінімум до 300 тисяч людей, тому що в лоб Харків вони точно не візьмуть. Можна говорити про якісь великі операції з охоплення і оточення міста, але ну такої кількості людей зараз в них на північному кордоні просто немає, і знову ж таки військові не бачать ознак підготовки до наступу на Харків.
Добре, ну знову ми мали це проговорити. Ми знову ж бачимо, що відбувається в Харкові та Харківській області щодня. Є інший напрямок, ну це Донецька область. Ми пам'ятаємо, що вже бої ведуться біля міста Часів'яр. Також багато різної інформації, яку вкидають росіяни про те, що все вже вони зайшли в місто, це спростовують наші військові. Чи дійсно можна говорити про те, що наступна велика битва на Донбасі буде саме за це місто?
Олексій, вибачаюсь, я не почув ваше запитання.
Чи можна говорити про те, що наступна велика битва буде за Часів'яр в Донецькій області?
Буде наступна велика битва на Донбасі, теж складно сказати, тому що знову росіянам для великих битв треба підготуватися і підтягнути значне угруповання. Ну, скоріше за все, ймовірніше за все, їм потрібно виконувати ті задачі, які ставив Путін. Путін їм ставив задачу вихід на адмінкордони Донецької, Луганської області. І в цьому плані ця задача не виконана. Для того, щоб вийти на кордони Донецької області, їм потрібно спрямовувати зусилля на взяття Лимана, контроль за яким вони втратили в 22-му році, і Краматорської агломерації. Ну, логічно, якщо виходити з цих їхніх планів, то логічно, що удари вони планують на Часів'яр і на Лиман. Це абсолютно логічно, і це не є секретом для наших військових, які готуються до подібних дій росіян.
Ну от ми паралельно бачимо, як розвивається така дронова індустрія українська. Ми бачимо результати. Вже не вперше використовується більше 50 таких дронів. От сьогодні це росіяни кажуть, так самі окупанти кажуть, що 53 дрони прилетіли по їхній території. Джерела в СБУ повідомляють про те, що могли бути знищені 6 російських літаків, 8 пошкоджені. До того ми бачили удар по Татарстану. Так, це далеко, це 1200 кілометрів. Що ви знаєте про те, як розвиваються зараз розвиваються наші можливості в тому, щоб бити по території Росії?
Ну, можливості наші розвиваються, безумовно. Наші конструктори в різних компаніях, на різних підприємствах працюють над тим, щоб збільшити, скажімо, дальність дронів. І, наскільки я розумію, тенденція нашого розвитку в зв'язку з тим, що все ж таки, ну, повною мірою не вдається масштабувати виробництво дронів так, як це роблять в Росії. Наші конструктори зосереджуються на питанні точності, тобто влучати, доставляти якусь не дуже велику кількість боєзарядів, але доставляти точно і влучати буквально точечно. Тобто, ну, судячи, якщо ці повідомлення про ураження 6 літаків на і 8 пошкоджених літаків на аеродромі в Ростовській області, вони відповідають дійсності, то значить, розвиток цієї концепції, він напрямок розвитку цієї концепції, він правильний.
100%. Ну, от ми також побачили дійсно удар по Татарстану. І тут, ну, є дві протилежні думки. Перша, супер, ми продемонстрували росіянам, що вони ніде не зможуть сховатися. Я все-таки більше говорю про той удар, який був нанесений по заводу шахедів, там, де виробляються ці дрони. Ми побачили, що два дрони вони влучили в гуртожиток, де, мабуть, проживали ті, хто збирають ці шахеди, і потім вони вже запускаються по території України. Так от, одні кажуть, що дивіться, супер, клас, росіяни тепер знають, що ми можемо і там їх діставати. І інша думка, що ні, це більше виглядає як піар, бо одна історія вдарити там 10-12 дронами по заводу і його пошкодити дуже сильно, а зовсім інша, ну, запустити тільки два. Якої думки ви притримуєтесь?
Ну, я з тієї думки, що все ж таки варто дрони запускати по заводу, а не по гуртожитку. От. І навряд чи гуртожиток був основною ціллю. Ну, от виходьте з цього. Мені здається, що, знаєте як, мені здається, що в цих операціях не варто. Ну, зайва реклама і зайвий розголос, він лише шкодить справі, розумієте? Зайва реклама і зайвий розголос завжди дають можливість противнику якийсь простір для маневру і вичислити або компанію виробника дронів, або конструкторів, і або, скажімо так, напрямок розвитку тих чи інших дронів. Тому, чесно кажучи, я би, дозував інформацію про те, хто і як запускає дрони по об'єктах на території Російської Федерації, на території, яку контролює наш ворог. От така в мене позиція.
Ну, я думаю, що тоді ви серед тих людей, яких роздратувала оця публікація The Guardian, так, британського видання, про те, що, ну, все вже у Буданова, чомусь у Буданова є все для того, щоб зруйнувати Кримський міст, і що це станеться у першому півріччі вже цього року.
Ну, я, ви знаєте, я не можу сказати, що мене роздратувала ця стаття. Ну, мені хотілося б вірити, що у ГУР є інструментарій для завдання подібних ударів і знищення Кримського мосту. Єдине, що в мене виникає запитання, чому чекати до кінця цього року? Кримський міст зараз виконує роль шляху логістики для постачання зброї і військових для підсилення спроможності на Південному фронті для росіян. Але коли запуститься залізнична лінія від Ростова до Криму, він втратить своє значення, розумієте? Тобто поки що він, ну, скажімо так, виконує функцію цього логістичного військового коридору, А далі він стане просто, ну, скажімо так, символом, просто символом окупації, таким монстром, побудованим для того, щоб ознаменувати захоплення частини української території. І його знищення, якщо лінія залізнична буде побудована, то знищення Кримського мосту буде носити символічне, а не практичне значення, розумієте? Тому я думаю, що Буданову, якщо в нього є такі можливості, не варто чекати до кінця року.
Я розумію, про що ви кажете, що нам варто знищувати не символ, хоч це і важливо, а те, що реально може допомогти саме зараз нашим військовим. Ну і дійсно ми чуємо про плани протягнути залізницю з території Росії через тимчасово окуповані території до Криму. Ну і, звичайно, це буде зовсім інша ситуація. Ми пам'ятаємо про те, що досі не проголосований в Верховній Раді закон про мобілізацію. От зараз називають дату 10 квітня, і, знову ж, не впевнені в самій Верховній Раді, чи там буде достатньо голосів для того, щоб от така нова остання ітерація цього законопроекту була проголосована. Чого ви очікуєте від нього? Які ваші очікування?
Я очікую того, що якнайшвидше треба ухвалювати питання, пов'язані з мобілізацією. Якнайшвидше. Мобілізація реально в нас буксує, і навіть якщо не йдеться про 500 тисяч людей, навіть якщо йдеться про 100 тисяч людей, яких треба мобілізувати, їх треба мобілізувати, тому що в нас дійсно виснажена армія, розумієте? Виснажена армія, і людей треба міняти. А для того, щоб людей міняти, треба їх готувати. Не можна людей кидати на фронт одразу з першого дня їхньої мобілізації. Їм треба щонайменше 2 місяці підготовки. Нормальної, такої активної підготовки. А це означає, що якщо мобілізацію провести зараз, в квітні, то лише в червні вони потраплять на фронт, розумієте? І враховуючи те, що росіяни не приховують, що готують активізацію і наступ саме на літо, то мобілізацію треба проводити зараз і закон треба ухвалювати зараз. Але разом з цим треба провести, знаєте, таку інвентаризацію всередині Збройних сил і подивитись, а чи насправді серед майже мільйона людей більшість знаходиться на фронті. Провести таку інвентаризацію, скажімо так, тих людей, хто отримує військову зарплату, але не виконує функції, потрібні зараз, або поміняти, або дійсно ротувати з тими людьми, хто визнажився на фронті. Це теж треба зробити, розумієте? Але дивіться, тут ще є дуже важливий момент. Я знаю, що кілька українських брат запустили проект прямого рекрутингу. Тобто люди можуть безпосередньо підписати, бажаючи безпосередньо підписати контракти з бригадами. До речі, ми багатьом бригадам в цьому плані інформаційно допомагаємо, оприлюднюємо інформацію про те, як відбувається прямий рекрутинг, і даємо і контакти, і координати для того, щоб люди могли зв'язатися з бригадами. Але питання в тому, що це працює досить погано. Але працює погано воно ось чому. Тому що більшість людей, вони не впевнені, що якщо вони підуть на фронт в якості піхотинців, то їх прикриє артилерія. Тому що артилерії зараз бракує. Власне, бракує не артилерії, а бракує снарядів. І це, знову ж таки, не секрет. Ані для суспільства, ані для союзників, ані для ворогів наших. Коли в нас з'явиться достатня кількість снарядів для того, щоб артилерія наша українська могла працювати в паритеті з російською, то впевненість у потенційних рекрутів вона буде більшою, і вони активніше будуть підписувати контракти, прямі контракти, зокрема з бригадами. Тому це питання комплексне, розумієте, питання мобілізації, питання рекрутингу, воно комплексне, і воно, я вважаю, воно теж пов'язане з питанням військово-технічної допомоги в Україні.
Так, ми пам'ятаємо, що от за такої ініціативи президента Чехії Петра Павла мають, чи вже були знайдені більше, ніж мільйон 200, до речі, снарядів для Збройних сил України. Також чуємо, що трошечки покращилася ситуація на фронті, але, звичайно, ми не маємо паритету з нашим ворогом, що ж будемо чекати на те, як будуть розвиватися події в цьому плані далі. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко був з нами на зв'язку. Нагадаю, що говорили ми також і починали нашу розмову з Харкова, який от саме зараз перебуває під російським обстрілом. Є інформація про те, що можливо могли бути застосовані керовані авіабомби. Це вже не вперше відбувається в Харкові. Нікому не треба нагадувати, що це українське місто знаходиться всього за 40 кілометрів від російського кордону, навіть менше. Тобто росіяни можуть використовувати авіацію для того, щоб тероризувати Харків. Але також варто зазначити те, що кажуть українські військові, те, що каже українська розвідка, що от те ІПСО, яке розповсюджують російські окупанти про те, що зараз вони Харків будуть захоплювати, воно дійсно є ІПСО, це є інформаційно-психологічна операція, його мета – посіяти паніку. Цій паніці ми не маємо піддаватися.